Азатлык радиосы сөйлим. Хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 29 июль, дүшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан. Уфада танылган башкорт композиторы Салават Низаметдинов вафат. Ак мәчеттә Кырым татар мәдәният үзәге бинасы тирәсендә гауга тынмый. Универсиада кайта уазы. Универсиада исеме бирелгән проспекттагы үйләрдә бакалар сикрә, диваннар йөзе. Казанның мең еллыгын бәйрәм иткән өчен суверенитет һәм конституцияны саткан идек. Универсиаданың шәнбе Әсі татар үшін нендей болар? Рәмис Латыпов фаразлары білен таныштырабыз. Бұлар барысы да азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Бүгін Киров өлкәсе Ленин районы мәхкәмәсенә Киров лес эшен нигезендә Алексей Навальный һәм Петр Офицеровка чыгарылган карар шикәят ителде. Мәхкәмә вәкиле әйтүенчә, шикәят электрон почта аша килгән. Ул Офицеров һәм аның адвокатлары, шулай ук Навальный адвокатлары тарафыннан имзаланган. 18 июль көнне Кировтагы мәхкәмә Навальныйны 5, Офицеровны 4 елга ирегеннән мәхрүм итү карарын чыгарды. Бүген Гыйракта машиналар шартлавында үлүчләрнең саны 48-гә җитте, 220-дән артыгы төрле җәрәхәтләр алды. Шартлаткыч куелган 11 машина Багдадның төрле ягында шартлады, аның 7-се Шыгылар яшәгән районда булды. Кичә Туз Хурмату шәһәрендә интихарча шартлату нәтиҗәсендә 14 кеше өлде, шуның 9-ы кырт полиция хезмәткәрләре иде. Франс Пресс мәгълүматларына караганда, июль башыннан бирле Гыйракта кыш кулланыды 780-дән артык кеше үлгән. Илдә низаклар, шыгыйлардан торган хакимият җитәкчеләре белән ачлык сөннәләр арасында каршылыклар артуы белән бәйле. Италия көньягында автобус казасында ким дигәндә 37 кеше үлгән, 11 кеше коткарылган һәм хастаханәгә сатылган. Каза кичә кич Римнан 160 чакрымда Авелин авылында була. Автобус берничә машинаны бәреп китеп 30 метр биеклектән авып төшә. Йөртүче идараны югалтканы әйтелә, ул шулай һәлак булган. Барлыгы автобуста 50-ләп кеше булган. Хабаровский мөселманнары мәчет төзүгә рөхсәт бирелмәү сәбәпле пикетка чыгарга җыена. Бу көннәрдә аларга мәчет төзүгә рөхсәт булмау турында өлкә хакимиятеннән чираттагы хат килгән. Хабаровскийдан мәчет төзү планнары турында сүзләр күптән йөри. Ул мәчет кенә түгел, ә ислам мәдәни үзәге булар дип фаразланган иде. Анда 1000 кешегә исәпләнгән мәчет, Ярак Көнчыгыш ислам университеты, мөселман балалар бакчасы, мигрантлар өчен тулай торак булачагы әйтелде. Ләкин хакимият мәчет өчен бирергә дип исәпләнгән җирнең 1950 елда хәрби бүлеккә бүленгәнлеген белдерде. Мөселманнар әлеге хәлне дини нигездә кимсетү дип саный, алар инде 16 ел дәвамында мәчет төзү өчен җир алырга тырышуларын әйтә. Мәскәү үзәгендә хакимиятләр белән алдын килештерелгән урам җыены узды. Анда коммунистлар тарафдарлары һәм Русия фәннәр академиясының һөнәр берлеге катнашты. Җыенның максаты академияда реформаларга ризасызлык белдерү иде. Җыелучылар шулай ук хөкүмәтне куып таратырга чакырды. Җыенда 8000-ләп кеше катнашты. Русия фәннәр академиясын яклап һәм хөкүмәтне таратуга чакырып имзалар җыелды. Ай башында Русия дәүләт думасы фәннәр академиясының дәүләт бюджеты оешмасы статусында калу турында тетмәләрне кабул итте. Казанда Әл-Ихлас мәчете урнашкан булган кырылманы җимерделәр, аның урынына яңа мәчет салыначак диде Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Рөстәм Батыров Бизнес онлайн басмасына. Бинаның бер тарихи әһәмияте дә юк иде, төзүчеләр аны җимереп яңасын төзү җиңелрәк дигән нәтиҗәгә килгән булса кирәк, диде Батыров. Төзелеш ширкәте инде октябрь азагында ук яңа мәчет әзер булачак дип хәбәр итте. Май аенда Татарстан баш прокуроры Кафил Әмировның Әл-Ихлас мәхәлләсен экстремистик дип аны ябу турындагы шикаятен канәгатьләндерде һәм аны юридик затлар бердәм реестрыннан алу ва дәүләт казнасына 4000 сум түләтү карары чыгарылды. Мәхәлләнең берничә әгъзасы, шул исәптән мәчетнең икенче имамы Рөстәм Сафин, тоткарланып 5 көнгә иректән мәхрүм ителде. Иреккә чыккач Рөстәм хәзрәт азатлыкка Әл-Ихлас мәхәлләсенең Хизбут Тәхрир оешмасына катнашы юк дип белдерде. 20-25 август мартта Таллин шәһәрендә Европа татар яшьләренең 2нче форумы узачак. Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы хәбәр итүенчә, чарада Европадагы татар диаспоралары мәсьәләләренә бәйле утырышлар каралган, Европадагы татар яшьләре башкаруында концерт каралган, шулай ук форумга Татарстаннан да артистлар барачак. Беренче Европа татар яшьләре форумы 27-29 апрель көннәрендә Литва башкаласы Ригада узган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада Казанда булган көчле яңгырлардан соң Әмәт асты урамындагы үйләрне су баскан. Универсиадага дип төзелгән яңа магистраль су агып китә торган юлларны япкан. Әмәт асты урамындагы юлларның күпчелеге юлдан 1 метр яки 1.5 метр түбәнлектә урнашкан. Шуңа күрә барлык яңгыр сулары өй эченә керә. Нәтиҗәдә йорт нигезләре шәрек, хәтта кирпеч диварларда авышкан. Йортларның күбесе әле бер гасыр элек төзелгән. Тик шулай да алар бүгенгә кадәр торган. Моңарчы сулар канау буенча агып киткән, шунлыктан өйләрне басмаган. Күңелсезлекләр универсиада алдыннан яңа магистраль төзелгәч башлана. Ул шәһәр үзәгеннән танк бужрасына кадәр бара. Тиздән аңа Универсиада проспекты исеме биреләчәк. Шәһәр җитәкчелегенә мөрәҗәгать иттек, безгә кул селтәделәр дип сөйләде Азатлыкка биредә яшәүчеләрнең берсе Айгел Шәйхетдинова.
Айгел, менә нинди проблема барлыкка килде? Шуны сөйләп китегез, хаманны хәл итер өчен нәрсә эшләдегез? Чиновниклар нәрсә дип җавап бирде сезгә?
Безнең проблемаларыбыз барлыкка килде. Менә бу магистраль төзелеше башланган вакытта 2 ел элек менә алар универсиадага әзерләнеп, юл төзи башладылар, магистраль. Монда безнең частный сектор иде. Бу йортларга безнең 100 ел бар инде, потому что техпаспортларында, домовой книгаларында 100 еллык датлар тора. Бу йортлар безнең Агачтан төзелгән, безнең монда бар иде дренажный система. Шуңа безнең гел кар сулары, гел яңгыр сулары шунда агып торалар иде. Ул дренаж система безнең йортлардан түбәнрәк иде, берничә метрга. Шунда шулык белән без суны күргәнебез дә булмады. Менә төзелделәр алар безгә юлны, метроны. Безнең өйләребез тау астында булгач, Подометский урамы, Аметьево поселок астында булгач, бөтен сулар хәзер безгә алган.
На это качаете, да?
Да, вот этим вот мотором называется малыш, что ли он.
Да. Справляется?
Вот видите, как он работает. Вот в 12 я его поставила, и в 10 вечер только кончила качать.
Вот, все было затоплено доверху. И все мотором я вот своим выкачивала до 10 часов вечера. Мотором сама качаю. Мне бабушка 82 года. И я труженик тыла. Работала на заводе 43 года. Получила медаль за доблестный труд. Теперь я еще работала 48 лет. У меня есть что... Ну, я... Как вам сказать-то?
Кто-нибудь вам помогает?
А?
Помогает вам кто-нибудь?
У меня никого нету.
Мен хәзер без башлык көтеп торабыз инде язлыкны, кышны, карны, карны шикләр яңгышлар нишләргә башлык торабыз. Шынлык белән безне инде бакалар, шәкеләр, бөтен живность, потому что идә сыры, бала белән яши торган түгел, менә кешеләр бала белән анда торырлык түгел. Бөтен диваннар кайвакыт идә булмаса, кыш вакыт туры килсә, безнең диваннар суда йөзеп йөриләр. Бөтен җирдә электричество пожар шыгулары бар. Пожар шывала. Менә куркыныч, җан атып без идә торабыз инде шул су бакыяны көтеп.
А зыянның күләмен сез ничектер үлчәмәдегезме, хисапламадыгызмы?
Безне страховой компаниялар бик страховой төсләре килми. Чөнки безнең йортлар инде 100 ел истек булгач, элеккеге борынгы заманныкы инде, алар безне бик страховой төсләре килми. Потому что невыгодно барыбер акчаларын түлисләр килми. Не выгодно было все.
А яңа йортларга күчермиләрме сезне?
Яңа йортларны предлагать пиши булмады. Без алардан сорадык. Райисполкомнан да бардык. Һәм менә бу застройщикка Латыповка да бардык инде Латыповка. Ул әйтте, проект буенча сезгә монда бирелергә тиеш түгел. Акча не выделено диде. Сез за красной линии метроны. Сез проектка кермәдегез, шулык белән сез монда утырып каласыз диде. А үзенең заместитель Латыпов, ул миңа үзе туры килеп, өйгә кереп, карап, монда бер нәрсә дә эшләп булмый.
Субасулар булачагын яңа юлны төзер алдыннан ук белделәр, дип белдерә Әмәт Асты урамында яшәүчеләр. Тик көненә меңләгән автомобиль узучы магистральны тиз арада сафка бастыру мәсьәләсе алар фикереннән өстенрәк булып чыккан. Бу видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Инде хәзер комментарий. Казанның мең еллыгын бәйрәм иткән өчен суверенитет һәм конституцияны саткан идек, бу юлы Мәскәү нәрсә сорар икән? Татарстанны губерниягә әйләндерүнеме, универсиада үткәреп Казанны таныттык дигәндә, шундый сорауда куярга кирәк, ди безнең даими комментаторыбыз Рәмиз Латипов. Аның фикерләре белән Наиф Акмал таныштыра.
Советлар берлеге инде тәмам шереп, таркалып килгән бер мәлдә шундый мәзәк чыккан иде. Имеш, балалар бакчасында тәрбияче сорый. Иң күп уенчыклы балалар кайсы илдә? Советлар берлегендә. Иң күп конфетле булган балалар кайсы илдә? Советлар берлегендә. Иң бәхетле балалар кайда? Советлар берлегендә. Бер бала елап җибәрә. Советлар берлегендә яшисем килә. Бу универсиадада Казанны шундый рәвешкә китерде ки, минем дә Казанда яшисем килә дип кычкырасылар килә. Урамнардагы мондай чисталыкның Казан ярылганнан бирле булганы юктыр гомер. Мәңге ремонт күрмәгән урамнардагы йортларны ремонтлап, юлларын тигезләп, диварлардагы кабахат язуларны, кәгаз белдерүләрне ялт иттереп юып чыктылар. Күпме агач кына утыртып чыктылар. Шәһәрне каплап торган күпме реклама юк ителде. Урамнарда тезелеп торган фәхишәләр дә, шүплекләрдә казынган сукбайлар да гаеп булды. Төзелгәннән бирле ремонтның ни икәнен белмәгән хрущевкаларның балконнарына кадәр алыштырдылар. Бөтен шәһәр чәчәкләргә күмелде. Асфальт тагып шыраклары юдылар. Урап кайтасың урамны, ә аяк киемнәре шип-чиста. Автомобильләр үзләренә тиешле юлдан гына йөри, тротуарга да менмәй, автобус рәтенә дә кермәй. Полиция итәгатьле сөйләшергә өйрәнде. Келәт эте кебек өрмәй. Анысы да мунысы, хәтта Казанда ширкиләр юкка чыкты. Сулыкларны башка еллардагыча әйдә ярар дип түгел, ә чынлап торып эшкәрткәннәр. Чит яклардан килгән кунаклардан, минем сезнең шәһәрдә яшисем килә дигәнне ишеткәч, башта аптырап калган идем. Аннары урамга чыккач, үзем гаҗәпләнеп киттем. Казан урамында түгел, чит җирдә йөрисеңмени? Гомергә бер генә түгел, аена 10-шар көнлек 3 универсиада булса, Казан гел чиста торыр иде ул. Шушы урында бик шатланып нукта куяр идем дә, әмма күңелне тырнаган сораулар күп. Казанны да пычрактан әрчеп була икән. Универсиада кунаклары килгәнче, гадәти көннәрдә дә шулай эшләп булмый идеме икән ул? Бу чисталык бит гайри-табигый хәл түгел, көндәлек күренеш булырга тиеш. Бездән җыелган акчалар кая китеп бара ул башка вакытларда? Максат теләсә нинди чараны аклый дип яшәүче җитәкчелек, универсиада Казанны дөньяга танытты, фәләнчә спорт корылмасы, юллар төзелде дип түгелгән акчаларны акларга тырыша. Әмма, тагын күңелне тырнаган сораулар. Казанда универсиада була дигәч тә, май кояшы кебек җире күге белән куанган түрәләр, спорт уеннары өчен генә шулай куанамы, башка торрак мәнфәгатьләре юкмы икән дигән бер шик туган иде инде. Менә Казан блогерлары Төркиядә Илсур Метшин йорты дигән һәм кимендә 1 миллион доллар торган сарай пайда булуы хакында язып чыкты. Казан мэриясе моны Метшин ул йортта кайчандыр ял иткән, шуңа күрә төрекләр аны хөрмәт итеп шулай атаган дип кире какты. Илсур Метшин йорты хакында язма чыгып 2 көн үтмәде, төрекләр йортның исемен үзгәртеп тә куйдылар. Менә шундый халык икән төрекләр. Башта олух кунак хөрмәтенә йортларына исем кушалар, шул хакта язма чыккач кире уйлыйлар. Оят, хурлык. Әле күптән түгел тагын бу юл инде Казанның үзендә төзелгән галәмәт зур сарайның хуҗасы Илсур Метшин икән дигән сүз дә чыкты. Шәһәр ішіндегі 5 гектар жерінің кадастр бәйесігіне де 600 миллион сумнан орттық. Алтын бүртік деп оталған бұ биналар комплексінің Йосалма көлі, рестораны, елшылар йұрты, ошық бассейні, болылар мейданшығы, шорлауқлары һәм тағын әллі нәмәстелері бар. Қозан мәресі мұнысында кері қоғып язып шықты. Бұ сорайны да бір кім Қозан мәріні қыдеп әйті алмай, мәрінің декларациясында көрсетілмеген екен, демек оныққы түгіл. Блогерлер не язмаз. Универсиада ауылындағы дистелеген мін халықны бошқа ұйышмалар түгіл, бәхетлі ошата. Ондағы ошатуның хоннар шабылуын көп сөйледілер. Көп мақшалар әйленген көз алдына кетіруіде қиын. Бәхетлі шеркетінің 40% хистелері Илсур Метшиннің халал жифтінікі деген мәғлімет әлі кері қағылмады. Бір заман мұнысында Қозан мерейсі кері қағар, тағын бір тапқыр олай түгіл икен деп шанған қияфет ясарбыз. Универсиададан файда өзіміздің ғазиз төрелеріміз үшін ғана түгіл, тағын да ғазизірек Мәскеу үшін де зор. Оның әлі нінде Урюпинскіде түгіл, ә Қазанда өтуі көп яқтан ұтышлы Мәскеуге. Бүтін нәрсе шағыштырғанда көріне. Міне Владивостокта өткерілген Азияттың Океан иқтисади қызметтәшілігі саммитін жерлі төрелер еріп шыға алмады. Түзілсе әйбірлерін түзіп бітірмеді, түзілгенін де ішіле бара. Рәсми шығанақлар миллиардқа яқын оқша ұрлануы хақында язды. Сочидағы олимпия құрылмалары білінде шулық хәл. Оқшаны ұрлаушылары бар, барғына түгіл көп, әшләушілері юқ. Петербурда енді неше ел стадион түзіп шыға алмайлар. Ул яқтан қарағанда Татарстан Русия жетекшілігі үшін өрнек болып тұра. Бізнікілер үшін Мәскеу борышын өтеп, шираттағы бейрам уздыру хуқын яулап алу яшәу рәуіші. Ул яқтан қарағанда біздің төрелер Мәскеу алдында яқшы қызметкерлер. Мәскеу қойшаннан берлі Сочидағы түзілішлеріні башқарып шығардай әдәм затын таба алмай изашыға. Ондағы төрелерінің ұрлағанларына ғына көз емарлар еді. Бұ шәһәрні стадионлы итерге керек бит. Уақыт өте, әш бармай. Бір заман ондағы түзілішлеріні тонылған қораклар бабасы Дед Хасан контролге алған деген хабарлар да шыққан еді. Узақта өтмеді, онысын да өтіріп қойдылар. Шуңа көре, универсиаданы федерал өзек көзлігінен яқшы башқарып шыға алған Татарстан башлығын, яки Қозан мэрін, әйтік, премьер-министрінің бірінші орынбасары вазифасынамы белгілеп, Мәскеуге алулары да бек ихтимал. Универсиададан исте қалған тағын бір әйбір, ғалемет зур исыраф. Тілесе кім қунақлар алдында яқшы болып көрінірге тұрыша. Жетекшілікнің универсиады қунақлар алдында яқшы атлануы да оңлашыла. Әмі мұның қадар исырафның Қозан тарихында болғаны юқ идеалі. Шулық бұлақта ұтыртылған ағашларының бір-бірсігіне де 3000 доллар тұра дейділер. Ул ағаш тірнәкленіп кетсе, йорда біраз томыр һәм бұтақ жайгаш, бұлақны бұзмас үшін оларыны бір заман бары-бір турап ташлай ашақлар. Хәтта олимпия ойыннары тарихында болмаған деп сұқланған ошату шертулерінің шул дәрежеде болуы керек еді ме екен? Татарстанны гіл шімітіп, тәңқитләп тұрған әдемлерінің, һәр түрлі журналистларының, экспертларының, Мәскеу құтыртқан активистларының универсиада башланғаш урамнарға шығып, митинг-пикет уздырабыз деп янаулары шыңға ошмады. Базар мүнәсәбәтләре заманда мындай ауыз йымуларының бушлай эшләнмәгәненә шамаларға була. Дөньяның төрле илләрендәге олимпия ойыннарында булган кунаклар авыз суларын курытып Татарстан җитәкчелеген мактый. Аларның мактап әйткән һәр сүзләре ничә шәһәр сум торды икән. Бу түгелгән акчалар безгә берәр рәвешле кире кайтачакмы? Күршеңнән арттыру безгә аеруча хас күренеш. Универсиаданың олимпия ойыннары дәрәҗәсендә үткәрелүе хакында безнең җитәкчеләр генә түгел, дөньяның күп илләрендә булган спортчылар, тренерлар да әйтте. Универсиада хақында сөз шыққанша, онды әйбірнің дүниеде бар екендігінде білмеген Қозанда, оны мұңаршы жер шарында болмаған дәрежеге жеткірділер. Оңға, солға оқша түгілерге бүтін мир шаққатты, тіл шартлатты. Ашылыш тантанасын ғына көр, стадионға карапларға қадар алып шықтылар. Өтіп кете бір карап, стадион бойлап, шақ қатып қаласың, вұшт, әгірже бюджеті. Келіп шыға бір құтсыз киімлі түті, вұшт әтіне бюджеті. Көршіден оздырым деп шерәшіп ешеген ауыл халқында сұңғы үлларда бір көрініш барлыққа келді. Кредитқа той оздыру. Бір сум беріп, 10 сум қайтара тұрған ош бит банклардан кредит алып, той уздыралар да 3 айда өтмей айырылышалар. Әті әне аннары йыллар бойы шиленіп, тірлік осырап шул кредитіні төлей. Оның қарауы башқалардан кем болмады бит. Тойның матурлығы ғайләнің нықлығы негізі түгіл. Универсиаданы шоқ қаттырғыш етіп уздырық деп, Қозан мойыннан кредитқа кіріп батты. Ул шоқ қаттыруның хақын сентябрь айындағы коммуналь төләулер үшін келген квитанцияләрдә көрер біз әлі. Татарстанда құрылық, ауыл хужалығы үшін берілергә тиешле ақшаларны игенчеләрнең күргәннәре дә юк. Субсидияләр хақында сүз чыкса, универсиададан соң дип кенә җавапладылар. Сочида төзелешләр федераль акчаларга барса, безнекләр Мәскәү алдында шәп булып күренер өчен шәшләре белән җир себереп, Казанны муеннан бурычка батырды шулай итеп. Кредитка алынган акчаларга заводлар салынса, алар үзләренең хакларын кире кайтарыр дип уйлар идең. Ә дистәләгән спорт сарае ни рәвешчә табыш китерер икән соң? Олимпия уеннары уздырган Греция бүлгенлеккә төште. Әлгә кадәр илләрендә тынычлык юк. Безнең сыешырга Европабыз юк. Кредитларны кичерүне сорап, тагын Мәскәүгә йыгылачаклар инде. Ә бу исә үзе бер хикмәтле хәл. Мәскәү безнекеләргә «Мә сиңа да бир миңа» диячәк. Казанның мең еллыгы өчен конституцияны саткан идек. Бу юлы Мәскәү нәрсә сорар икән? Татарстанны губерниягә әйләндерүнеме?
Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Сарды алдайдар, мақтайдар, Еңімді таппайдар, тұрнайдар, Тілләләр, ғазабын білләләр. Юрегім ғұрур, тек күрәшір күсім юр.
Уфада 56 яшендә танылған башқырт композиторы, Русияның атқазанған сәнғәт эшмәкәре Салават Низаметдинов вафат болды. Тормышын музыкага багышланган җырчы һәм композитор 200-дән артык эстрада җыры, шулай ук театр, нәфис һәм документаль фильмнар өчен көйләр язган. Ул Ушалы районы Миндәк авылында туган. Уфада сукыр һәм нашар күрүче балалар өчен махсус мәктәптә, соңыннан музыка мәктәбендә укыган, Уфа сәнгать училищесын тәмамлаган. Мәрхүм белән хушлашу 30 июль Башкорт дәүләт филармониясендә була. Салават Низаметдинов турында хатирәләр белән композитор Айрам Кабагушев, җырчы Әлфия Юл Сурина уртаклаша.
Ул талантлы кеше булды, талантлы композитор, талантлы музыкант, күп эшләнул. Аның асылы жанры эшләгән жанры опера булды. Ул һуң вакытта менә әле һуңгы операһы хәрялы бетеп тапшыргайны нигә театрга. Иң тәүге опера «Кара хаузар», Муса Кәримнең поэма буенса, сон «Ай тотылган төндә» тоже Муса Кәримнең әсәре буенса. Ласаның ул рус телендә язды. Шул «Кара хаузар» гына башкортча булгандыр. Сонан соң «Моменто» вокаль жанр аның особый булды инде. Төрле шагыйрьларга ул язды. Классикага язды, Лермонтовка язды, башка нәләргә лә. Сон эстрада өлкәсендә тоже күп эшләнеп бит инде. Аның эстрадала йырлары популярный, ул күп үзе язды, үзе йырлай торгайны. Аның үзенең характерный стиль, язык, йырларының интонациялары бар.
Мен илтенен алып шуны уйлап йөреп ятамын. Ул мен ул безнең халык үсендә иң тәүдә анан безнең дисен безнең республикалагы иң зур югалтуларны бер бедән аны аңлап бетә алмады әле. Мен үзем инде аның йырларын йырлаган кеше буларак аның мен һәр вакыт дус буларак ул минем өчен үзем өчен дә шәхсән зур югалту чөнки минем иҗадымның 90% аның йырлары тәшкил итә ине. Иҗатташ дус та, иҗатташ кына ла түгел, тормышта ла әлбәттә ул кеңәште дә якын дус ине. Ә сәнгатькә килгәндә инде әлбәттә ул безнең күп йырчылар өчен, безнең шир шуарысын айрылса, искеттес дұру алту әлі. Әлі бір әні, біз кімді ұғалтқанымызды аңлап етмейбіз әлі. Мұна уақыт өткес, барыбыз аңларбыз. Шуға ижат күшілеріне, есіктір, ғыммен республикалыла, өзібізді бір-бірімізге иқтибарлырақ болғағын екі әйтем келемінің, иқтирамлырақ болғағын. Иск кеткес зур, мен аның өзіне әлі әр вақытайты айтып тұрғайным, Салауат Ахмадович, вы гений, мен айтам. Біз кіші ішен вақытында аңды күздерді елі бұдаға әйттерге әлбетті, әмәл әкені сынап та, өті бұл гений, тегда бұйыз гений.
Күйгенім хаталған, таяныр кешен юк, яман елда олда. Сафлықтан талхам, көңілім бейлейдер. Алдымда ялағай дишке бүгілер. Хақты дик, хош еділі хақылдап күлер. Алдайдар, мақтайдар, еңімді таппайдар. Сырайдар, тілелер, ғазаппен білелер. Күсім юр Сүйгенім хаталған Таяныр кесен юр Яман елі дауылдар Яқалай мине Яқалай мине Яман елі дауылдар Яқалай мине Батмаһын инне Икнисе хакларга уларны Хәтере ташларга сонсарды Яман еле давалдар Япалай мине Япалай мине Янемете тапайдар, тарайдар, тілелер, қазаппен белелер. Юрагим бұрур, тик күрәжір көзім юр. Тіленім ханылған, таяныр кесен.
Азатлық радиосының бұй арты сағатлік тапшыруы ершінді қобатлана құрметлі тыңлаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні иттеге қозан уақыты білен кешкі жидеде тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, ялзығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Озатлықның тотар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш бұлда сау болығыз.